Ar svinīgām un cerību pilnām uzrunām Tieslietu ministrijā šodien atklāja Tieslietu akadēmijas projektu. Tas paredz izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides mācību centru jeb Tieslietu akadēmiju. Plānots, ka akadēmija darbu sāks 2025. Gadā. Tās uzdevums būs nodrošināt tiesu sistēmas profesionāļu zināšanu un prasmu pilnveidi. Tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere no jaunās vienotības teica, ka jurists, gluži kā mediķis, ir jāsaist ar mūža izglītību.
Runa nav tikai par tālāku apmācību. Ambīcijas ir drusku lielākas. Ambīcijas ir tādas, ka vajadzētu apmācīt arī tos cilvēkus, kuri taisās kandidēt uz tiesnešu amatu. Jo, kā rāda Tieslietu padomes pieredze, ir grūti atrast pietiekami sagatavotus kandidātus.
Norāda augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Viņš cer, ka akadēmija uzlabos tiesu efektivitāti. Par šī brīža jurista kvalifikācijas kvalitāti izteicās arī iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš tāpat kā cita nozares pārstāvi paredz, ka akadēmija būs profesionāļu diskusiju centrs.
Neesmu pārliecināts, vai jurista kvalifikācija, kur var iegūt dažādās mācību iestādēs, ir vienādi kvalitatīvi. Tas arī noteikti ir svarīgs jautājums, par kuru var diskutēt Tieslietu akadēmijā.
Beidzot, Latvija ir sapratusi, ka arī prokuroriem ir nepieciešams tālāk izglītības centrs, norāda ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
Ko mēs no tā gaidām, lai projekta iesaistīts personas kvalitatīvi paveiktu savu darbu, lai ļoti drīz mēs tiešām varētu šajā akadēmijā apmainīties ar zināšanām un šāda veidā celt kvalitāti katram un pašiem sev.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentē, ka akadēmija ir izcila investīcija Latvijas drošībā.
Tā ir izcila investīcija, lai Latvijā tiesiskums būtu nodrošināts augstā līmenī. Tā ir izcila investīcija tajā, lai tiesiskā vide, arī priekš biznesa, būtu stabila, paredzama un tas sekmētu arī Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Tieslietu akadēmija ir Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda plāna projekts, kam atvēlēti 7,5 miljoni eiro. Linda Spundiņa, Latvijas radio.